yumurtganı we şekeri nowata durmadan satın almak mümkün nenatlen çap edilen gepleşik çekýär. Owgan howpsuzlyk resmiýetiniň Aşgabada eden saparyna howpsuzlyk maslahat edildimi? Sementin haltasy 100 manada çykdy. 4-5 gelinli maşgalalar jaý ýetmezçilik sebäpli bir öýde ýaşaýar. Türkmenistan'da 30-69 yaş aralığında ölen adamların yari yürek damar keselinden ölüptür diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte en köp okolonların beyesliğine girdi. Şeyli de Berdim Hommedov'un doğulun gününe kavat it öldürmek güçlerini ve itler için konol kaçmak planlaştırlayar diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz köp dinlenni. Bu kepte en köp görülenlerin tomos edilenlerin basını ikinci gize Gürcistan'ın parlamentinin dasındaki protestler diyen atlen çap edilen video reportaj çekyar. Türkmen görünüşleri 26. kepte. Özbekistan'daki Türkmen dizaynerleri moda sergisini görkezdiler diyen atlen çap edilen suret sergilerimiz hem köp tomosa çekti. Bu hepte en köp gurrun edilen ya da okuzularımızda, dinleyicilerimizde reaksi döreden gepleşiklerin, makarların basını Türkmen TV'si nağıt pul yetmezçiliğinin fonununu yüzüne pul tüyleyen kârinleçiler gorkoz yer diyen atlen çap edilen makarlı gepleşik çekyar. BMK'nın terrorçuluğa karşı Göreş Müdürlüğü Aşgabatda ilatın iyi şüpçünçülüğünün tehirlerini matlahat etti. Serdar Berdimuhammedov Ahal velayetinin hakimi bolly. Velayet ilkinci bolup galla borçnamasyny oldy. Sementin haltasy 100 manada çykdy. 4-5 gelinli maşgalalar zaý etmezçilik sebäpli bir öýde ýaşaýar. Niýaz Hunçanyny kast etmek synansygyny aýplanan Begenç Beknazarowyň 50 ýaş doly diýen atlan çap edilen makalalarymyz hem okuzularymyň öz pikirlerini, tejribelerini paýlaşmagyna, täsir galdyrmagyna iterik berdi. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň gozgaýan temalaryna ses goşup öz pikirleriňizi ýazmaga, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Döwlet eýetçiliginiň häkimeti 27-nji ýylyna Türkmenistanyň buğday planyny dolduranyny habar berip, dowamly ýagan ýağışlaryň ekini uly diýany ýetirenini gaýdylan ýylda owa huzurlugyna täze özgertmeleriň gowy netije berenligini tasdiklady. Buğday planynyň ilki ahal welaýatynda prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow häkim mellenen tewtinine dolmagy türkmen hökümetiniň çap edýän ýokary ötüş sanlaryna süýhül garaýan synçylary ýylgyrtdy. Olaryň bir adatlyk bilen köttöşlükde inni ahal velayetinde hakemçilikler tanqid edilmez. Häkimi käýinç we soňky duýduruş hem berilmez diýdi. Soňky ýyllarda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow owa hojalyk ýolbaşçylaryny köp çalyşdy. Emma adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan tejribeli agronomlar ýagdaýy kadr çalyşmak bilen näle sistemany düýpden üýtgetmek, ýeri hususy ýetilige bermek bilen düýdüp boljagyny aýdýarlar. Döwlet eýetçiliginiň häkimeti wagt gazanylan gaýdylýan üstünlük pudoklaýyn düdümiň täze tehnikalar bilen üpjün edilmegi we döwre waplaşdyrylmagy, öňde barzy tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy, owa häkmetgeçleriniň ýokary hilli tohumlar hemde zerur bolan mineral herişdeler bilen üpjün edilmegi bilen düşünilýär. Mundan öň hem mediýada daýhanlar üçin ähli şertiň döredilenini köp aýdylypdy. Yönü bir yıl kazanılan kaydılan üstünlük prezident Berdimuhammedow'un oğu hocalığındaki problemler bölüklüğün boyun alıp ikinci oğu hocalık reformasını ilan etmenin iyi diyanına kavat geldi. Täze teklifler onun 2007 yılın başından beri öne süren oğu hocalık reformasının başa varmağını tasdikladı. Prezidentin öne süren tekliflerinin arasında buğdayın satın alış narhının yokarlandırılmağı, dayhan birleşiklerine, kârenleçilere, telekeçilere o huzurluk teknikalarını satın almak için verilen yenillikli karızlar ve beylekler var. Emma yerli sinçiler Şoltanlı Türkmenistan'ın kronikası yali karasız neşirler Türkmenistan'ın o huzurluğunu yağdayın prezidentin aydısından hem ağırdığını ve Sovet dövrünün ilen arttırıp yazmaların tereden yorgunluğu olanlığına aydiyarlar. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulan ahally agronom paýty buğday planlarynyň kagyz ýüzünde dolmagyň hem işi bolanlygyny, şeýle ýagdaýyň un, çörek, kepek gyçylygyny alyp gelýänligini gurrun berdi. O huzurlugyna emele gelen agyr ýagdaýy käýinçler wezipeden boşatmalar, türme basmalar bilen hökümet hem gaýtaklaýyn tasdikleýär. Mysal üçin 2016-njy ýylda paýty ýum kampaniýasy makalyny artdyryp ýazmalara ýüzürlenligi üçin onlar çemeldar türme basyldy. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň 90 iň soňky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Türkmen döwlet habarlar gollugy 29-njy ýylyny Gurbanuly Berdimuhammed hun 62 ýaşynyň dolýan gününi milli liderimiz, halkymyzyň daýanjy we buýsanjy diýen atlan baş makala çap etdi. Bu makala Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň prezidentiň armagyna bir wagtda ýurdun bir näçe regionyny taýýarlyk görýänini barada beren maglumatlarynyň fonunda peýda boldy. Ýöne makalanyň dowamyny prezidentiň ýaşy we ýaş toýy asla agdalmaýar. Döwlet ýetirilýän näkin eser Berdimuhammed hun halka beren wadasynyň ýekejesiniň hem ýerine ýetirilmän galmaýanyny tasdiklap, garagymda döredilen ägir duly emel kölkümin başa barmazak ýaly bolup görnýän pikirleriň we taslamalaryň ählisi iş ýüzünde amala aşyrylyp, arzuwlar hasyl boldy diýip ýazýar. Dol döwlet kontrollugyna saklanýan türkmen mediýasynyň tapawutlukda garaşsyz neşirler Türkmenistanyň iň agyr ykdysady krizisini başdan geçirýändigini aýdýarlar. Ekspertleriň we synçylaryň pikirçe bu krizise bir tarapdan energiýa bahalarynyň global arzanlamagy, türkmen ykdysadyýetiniň ýeterlik diversifikasiýa edilmeliligi, ikinji tarapdan ýurtda diňe Berdimuhammedowyň karar bermegine başlanýan ägir duly we netijesiz gurulşyklar, erkin telekeçilige ýol berilmeliligi hemde giň eýran korrupsiýa kanunlarynyň işlemeliligi sebäp bolýar. Azatlyk radiosy TDH-nyň makalasy Sultanyň Berdimuhammedowyň halka beren wadalaryny ýerine ýetirşi barada pikirini sorap, hukuk goraýjy Farid Tuhpatullyny telefon etdi.
Когда он пришел к власти, он сделал несколько шагов, которые я посчитал как некая оттепель в Туркменистане, то есть были отменены.
Ol häkimet başyna gelenine käbir ädimleri ätdi we men muny Türkmenistanyň nähilim bolsawr maýlama hasapladym. Ýagny ol welaýatlaryň arasyndaky barlygy nukatlaryny aýryp, hereket adatlygyna girilen çäklendirmeler azaltdy. Niýaz töwrüni onuň janyny kasetmek synansygyny aýplanan bir näçe adamy tutsaglykdan boşatdy. Birleşen Ştatlara sapar wagtynda geljekde jemgyýeti demokratlaşdyrjakdygyny, bilimi reform etjekdigini aýtdy. Emma bolar yarım bir ýyla golay dowam etdi diýip Farid Tuhpatullyn belli bir döwürde ýylatyň erkin valyuta almak we satmak mümkinçiliginiň bolanlygyny hem sözüne goşdy.
Какой-то период была свободная реализация валюты у населения, то есть можно было покупать, продавать официально.
Tuhpatullyň we beýlik synçylaryň pikirçe Türkmenistanyň metod adatly boýunça kabul edilen kanun ýerine ýetirilmeýär we oppozisiýon siýasy partiýalar däl, hatda hökümetden aýry hukuk goraýjylar guramasyny döretmek mümkinçiligi hem döredilmedi. Şol wagtda türkmen kanunçylygy siýasy ykdysady adatlyklara söz, pikir we din adatlygyna garşy gelmeýär. Muňa derek synçylaryň pikirçe baş kanuny düzeldişi girilip, ýurtda ikinji ömürlik prezidentiň döremegine ýol açyldy. Prezidentin oğlu siyasi meydana getirilip, hakimiyetin atadan oğlu geçmeğine görülen tayarlıklar varadaki aradan uyuşlanırdı. Prezident Berdimuhammedow Niyaz döwrüne ýatyrylan Ilimler Akademiýasyny dikeltdi. Mekdeplerin ýokary okuw jaýlarynyň gysgaldylan ýyllaryny dolupdy. Emma Tuhpatullyň hakykatda Türkmenistana wada berilen bilim reformalarynyň başa barmanlygyny, okuw ýyllarynyň uzaldylmagynyň garaşlan netijeleri bermeýändigini aýdýar.
Уровень образования сильно-сильно упал в стране. И об этом говорят очень многие, в том числе зарубежные специалисты.
Юртта билимин дерезеси өрен ве өрен асак касты. Муну көп адам сол санны дасары юртлы хүнәрменлер хем айдияр деп, Tuhpatullyň бу уура хем бейлек пудокларда болшиали юллей чемелесиленнігни, дүйіплі ве төгөроклейн чемелесмянын болмағанныгни веллади. Şeýle dol ýurtda saglygy saklaýyş buğdaýynyň derejesiniň ýyl-ýyldan aşak gaçýanlygyny Türkmenistanyň hatda eli ýuky adamlaryň hem karda geýirip daşary ýurtlara saglyk syýahatlaryna gitmäge çalyşýanlyklaryny sözüne goşdy.
Люди все чаще и чаще пытаются выехать на лечение в Индию или в Иран. Наверное, это лишнее подтверждение тому, что уровень медицины тоже упал.
Türkmen mediýasy ýurtda Berdimuhammedow ýol başçylygyny gazanlaýan üstünlükler diýenine esasan milliardlarça dollar serişde harçlanýan ir desgalary mysal getirýär. Emma Tuhpatullyň ýurtda ul dawra bilen açylýan desgalary harçlanýan serişdeleriň hakykatda gönü we göçme manatyny guma sogurlaýanlygyny aýdýar. Мен бу жерде Диңениев дөөрүнө башланып, Бердимухамедов дөөрүнө дөвам эттирилген Алтын Асыр Түркмен көлүнүн курулушун назарда тутмайарын.
Ну и вот большинство заводов, которые были построены последние годы, они работают на очень маленькую часть собственной мощности, а некоторые уже вообще не работают.
Соңку жылдарда курулган заводдордун көпүсү тасламада көлөңүнө тутулушунан жада аз өнүм өндүрүп ярыда дүйптөн ишлемейер. Netijede olar kaysır iqtisadiye sosial funksiyanı yerine yetirmeyer deyip hukuk koruyucu medyada üstünlük hükmünü görkezleyen taslamaların hakikatta ulu ziyan keşliğe öğürlönlüğünü öne sürdü. Berdim Hümmedov'un Novot'taki yaştoy adatlığın sığıp çıkan mağlumatlar esasında sonku 10 yıllı yurttan 2 milyona olay adamın çıkıp gidenini varada çap eden havarının bir ay sonundan vellenliyar. Devlet Statistika Komitetinin köp kağıtlap yığınan yapık informasiyasına göre 2008-2018 yılların aralığında yurdun daşını 1 milyon 879 413 adım hemişelik yaşamağı ya da işlemeğe gidiptir. Bu kategoriyanın tas eklisi izine dolanmayar deyip adatlığın çeşmesi bu sahanın yurdun daşına gidip geleyen Türkmenistanlıları ölçüne almayanlığını 29. mayda haber verdi. Bu sanlar prezidenti görkollerini onun özünü yitirenliğini gürrün verdiler. Berdim Hümmedov'un yol başılığı için sunnan ve terbiye avrayçılık bulması gerek deyip, gizliğinlik şeritlerine sökvette solun ıhtıvarlı çeşme May ayının ayağına adatlı radyasına etti. Kepler adatlı radyat hormatlı dinleyiciler, Kepler'in zemini Türkmenistan'ın o huzurluk ministerinin Odol Kornvatari Şvesiyede yaşayan Sapar iklim filin devam ettiriyor. Sapar Türkmenistan'ın gelip kuşayan havarlara göre Türkmenistan'ın senagatçılar ve telekeçiler birleşmesi Birleşen Milletler Rumu'nun terrorçuluğu karşı görüş bölümünün vekiliyeti bilen Aşgabatta duruşuk geçirip, işsizliğin cemiyeti yaramaz tesirlerini maslahat etti. Resmi xabarda aydılmağına göre, Tenağatçılar ve Terekeçiler Birleşmesi öz uğurları oyuncu ulu işler alıp barıya, ama ikinci taraftan bir de gelip kokuşan xabarlara göre Türkmenistan'ın sonki 10 yılın doğamına 2 milyonu olay, kevr mağlumatlara göre 2 milyonun qoğrağı adam iş közle ulen daşarı yurtları çıkıp gidiptir. Sonun birlikte hedir hem gidiyen adamların, gitmek isteyen adamların cüda köptü gaydiliye. Sizin fikrinizce yurtta işsizlik meselesi ne hili yağdaydı dur sizde mağlumat var mı bu uğurda? Sebebi siz ön oğuzoluk ministerliğini işlediniz. Sonun birlikte de oğuzoluk uğruy adamların esasi iş üpçünsülü ulen bağlı ulu mesele deyip adamların köp böyle oğuzoluğunu işlerdi Türkmenistan'a.
Yoksa ben bir özde uğrum var da bir aracık ait deyten ait bilecek.
Baş üstüne.
O işsizlik değilim daha bir kendi bir mesele değerli işkar yani profesyonel işkar yetmeyen bir yağdayımız vardı. O işsizlik değerli de işkar yeti noktada. O ne bugün kugun neyle koronun ne sen aydı oturuyorsun. İşsizlik o iş yeri açılıyor yapılıyor. İş yeri açılıp bilinir yani iş yerini korumak var da yani açılır tepili yok orada da yapılır. Yani iş yeri diyeyim hep fenağat ya da hizmet ya sonra oraya da sektör olmalı. O hocalık olur böyle bu doktor olur. Türkmenistan'ın yağdayında yani taşından teyin ediyenle yani içini akılardan kovuluyen ben yani bu yağdayla bunu yeteceğini 21 milyon ömür aydıyordum. Böyle olacağını. Sebebi malına, mülkünü, canına kefil yok yerde iş yer var da gururun etmek mümkün değildir. Sen şuğun var olsa ertil yoktur. Mesele şu taydı. O iş yeri açıya bilen yani bu propaganda isklemeler en ağırlık geçen yok da bu yağdaylar. Bu adamlık devlette olur yala kefil olması mümkünüm değil. Neticede mi ne? Ödün gururunu edip atıyorsun. Ne? Neticede şu olmalı başka olmalı. Yağda yok.
Sapıra bağışlan sözünüzü böyleyin. Kepillik diyeniniz anıklaştırıp bilmiyor musunuz? O neymen kepillik? Türkmenistan'ı bir taraftan kanunların vardı gaydılıyor. İkinci taraftan kanunların işlemeyenini gaydılıyor. Siz şu yağdayı nazarda tutuyorsunuz mı? Sözünüzü has anıklaştırsanız.
Sen toprak senki değil. Öndüren malın senki değil, canın senki değil, hiç sadın senki değil. Onun o yağdayda insan öz yurdun vatanını öyle vatan edinmeyedi. İnsanın vatanı malının, mülkünün, canının kefil geçirilen yerdir. O iş ödep geçen o, giden o. Düğününü terk et diye adamdır. Sen öyle mi onu terk ederdin? Şimdi bizim sonki hükümetlerimiz halkı sandık adam ediyorlar da. Öldürün aylık akıllıkları da doğru alama turluka. Onun yönü halk sandık değil. Halkın içinde kan akıl var. Bunlar yönü şu akıl ve umudaki büyük. Halk bu zatları ne düşünüyen olma mümkün ne? Ömür düşünüyen onun yönü serhetler yapıp kolundan çıkması hillallah oradan çıkıp bile noktada.
İndi siz şu kanunu kefillik ya da hiç bir kefillik yok. Türkmen kanunları işlemiyor diyersiniz bana.
Oyunun düzgünü olmalı. Yoksa düzgünsüz oyun olmuyor. Bir adamın devleti, o adamın kıdığım ben takdiye verildi. Sıratları bir yani, kredi görsen, çok abi sorun özünü yatıyor da. Bir adamın devleti olur da, şu devlet o adamın kı olur mu diye sorun çıkıyor da orta. O abi onu... O kadın da adam hemen sonundan gidiyor da. Ne kanun işlet bilir, ne sen malına, ne canına, ne mülküne tepillik kort bilir. Mümkün derler. Bir yeri kısırıyan zat derler bu zatlar.
Sapara bağışlan, yeni sözünü söyleyin. Kevri yağdaylarda bir adamın yolbaşçılığında hem adamları bu iş şartlarının dörödüleyen yağdaylar, bu önümlerin önürleyen yağdaylar oluyor. Bunu mu sağlarken? Hem Türkmenistan'ın şeyle bir zat olup bilmiyor mu?
Ya yoşun dünyada bir adamın eyvalluğu ya yürüdüyen ağır şirketler var da firmalar. Bir adamın eyçiliğinde Türkmenistan'ın yankı abiyomundan amullokan abiyomlu şirketler var dünyada. Şolongum oyunlarının kuralı vardır bu bir. Olur dünya yayranlar kural, oyunun kuralı yok yerde şu şirketler yoktu. Ya da barayanla da uzak saklanenler. Mesele ne? Saydı. Elbette Türkmenistan şirketler bir devlet. Öyle bir adamın devleti hiç bol bilmeyen. Mümkünüm der. Bir vatan neyleyen dağın yankı manasını, mazmununu biz doğru okumanı öğrenmemiz gerek. Türkmen ol. Vatan hiç şerhsiz halkınki olmalı. Başka bu, hiçbir başka nemesi yoktur bu. Manası, mazmuni, bir toporun kom del, bir adamın kom del.
Şimdi şu bir adamın dolanırsı diyersiniz de siz. Şu bir adamın dolanırsında hiç bir adama kefillik yoktu. Bunun vice premier olup oturan adamın ya general olup oturan adamın ya Milli Hukukçuluk Komitetinin başlığı olup oturan adamın ertir türmede yetirme olup bileğinin yıllar korkuzdi. Şunla birlikte de yurttun hesun yali ağır krizis dörötti. Ekspertler aydiyalar, sinçiler aydiyalar. Adamların öz yurdundan kaçıp gitmeyi, şu dışarı yurtta işleyip çaygalarına pulu verip saklanacak olmak hem şu yağdayın muman şu alınıp varlan siyasetin sonunun puştuğunu tasdikleyip deyip sinçiler aydiyalar. Şimdi şu yağdaylardan son yurdun başında akı adamlar ya da başka adamlar şu sistemedaki yanlışlığı görüp ütkötmeğin fikrini edip bilirler mi? Şuna gelip bilirler mi ya? Bunu neçe yılda gelip bilirler? Yine 10 yıldan mı, 20 yıldan mı?
Bu başından gördün. Buna yıllar gerek geldi. Yani şeyle yankı Trudon görünüp duranda hatta. Yani bilmedim bunu düşünmedim. Eden olup yani demetsen şu borçun yanıp devam ederdin. Da. Bir adamın devletinin neyle kod bileceğini o da en sonunda despot olmalı. Onu yankı mülayim şekilde bir adam devleti yönetip bilmedi. Gelat olmalı. Nemeğin aşağını, korkun aşağını saklamalı. O korkum son öğrençülüğe o korkudan korkulanır. Her yerde şunlarla yankı Türkmen'e bir ulu egzamin, sinav demesi de. Yani tarihi neme. Onları entega geçip bilin o. Bile bu. Yoksa ne eylek demeler vardır mı? Pahalak manı kovurum yok. Onu bak korkudur. Yönü Türkmenistan'ın siyasi sistemi değişmeli. Bu, başka hiç değil gururun yok. Başka Niyazi Servet, Berdi Muhammedi Servet, o gururunlar kurtardı. Bunun Berdi Muhammedi değil, Allah Muhammedi geldi şunlarla. Bir adamın devleti mümkün değil. Vatan halkın kolmalı. Yani sonra orada düzgün var. Başka çözüm yok. Ne ile kolonla da kurban oluyor? Yağda şeyle olmalı. Bir adam kolonla. Ben oğlumda da şunlarla kolmalı. Siyasi sistemi ütkütmeli. Başka hiç şey çözüm yok. Siyasi sistemini ütkütmeyen hiç sadet kolonu. Türkmenistan yağdayının hakkı, şunki yağdaydı.
Hürmetli dinleyiciler, Türkmenistan'ın o huzurluk ministerinin odol korunatarı, Şivesya'da yaşayan Türkmen iktisatçısı Sapar Iklim Fülen Sökhvet Döşlüğümü dinlediniz. Eğitim, bu meseleler oyunca size ne ahil fikir karayışlar var? Bir de fikirlerinizi yazın, telefon edin. gepleýär Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini owgan nepdermiz bilen dowam etdirýär söhbetdeşimiz, kawulla kawarçymyz Saýmerdan ulum radio. Saýmerdan uly, eşdilýän habarlara görä Türkmenistan owgan sany berýän elektrigini köpeltmek, şol sanda türkmenleriň ýaşaýan ýerlerine de elektrik eltmek meselelerini has çynyrga diýen ýaly käbir habarlara görä. Şu ýagdaýdan siziň habaryňyz barmy? Dogrudan nämeler bolup geçýär Türkmenistanyň şu elektrik proýektlerini has giňeltmegine, güýçlendirmegine, şu türkmenlere hem elektrigin has köp el ýeterli bolmagyny ädilýän ädimler barmy dogrudan?
Türkmenistan öňem şu Demirgazyk Awganystanyň 3 welaýatynyň halkyna ýeňillikli bahalardan elektrik tuguny berýär. Mysal üçin Faryab welaýatyna, Jowzjan welaýatyna, Serpil welaýatyna elektrik tuguny berýär. Şo sanda welaýatlarda ýaşaýan türkmenler hem Türkmenistanyň iberleýän elektrik tugdan ýeňillikli elektrik tugdan peýdalanýarlar. Türkmenistan soňky günlerde türkmenleriň kowçun bolup ýaşaýan Jowzjan welaýatynyň Karkyn Hamyap etraplar elektrik tuguny berjek diýip aýtdy. Şo barada Awgan hökümeti bilen Türkmenistanyň hökümetiniň arasynda alalaşygy arada ýene bir gezek gol çekildi. Öňem şo barada alalaşyk bolupdy. Hatda şo prezident Ganyň Türkmenistana eden saparynyň dowamında da şo mesele orta alındı. Indi şo Türkmenistan araçakda serhetiye kadar yerleşen türkmenlerin kovçun bolup ýaşaýan Hamyap we Karkyn etraplaryna elektrik tuguny tezlikde berilecektiğini aýtdy. Karkyn
Saýmerdan ulyny bu proýekt amalasy näçerek möçürde türkmen Türkmenistanyň elýän elektrigi peýdalanyp biler şo siziň diýen yerleriňizde.
Ýylat döndi Karkyn etrabında bir 21 oba bar. Her obada köp adam ýaşaýar. Ondan soň şol Hamya etrabında 18 oba bar. Ondan soň eger şol ugurdan sähel öňe kysa şordap etrabında da türkmenler ýaşaýar. Ol türkmenler hem şol Türkmenistan'da elektrik tuğunu berse, biz ortada elektriksiz kalmasak deyipten olurum elektrik soruyarlar. Son şu yerden bari Aksu etrafına, Mengecik etrafına ve böyleki etraplara da, Cuzan velayetinin böyleki Türkmenlerin yaşayan etraplarına da elektrik tuğunu çekmek mümkün. Şu yerden son yengil ol agolay, bir neçe elektrik tuğunu bilen o yerlere elektrik tuğunu çekip oluyor. Şunun Türkmenler has köp peyiz alancak, Türkmen elektrik bolsa ol has kovu da hemme işler şu elektrik arkalı bolup biliyor. Misal cinadır Anokoy etrafında, Karamgol etrafında, Kançarba sol etraplarda Türkmen tuğun yerler olur. Köp işleri şu Türkmen tuğu arkalı diye misal için akşam hal dokanda ön karankıda dokap, alekençere yakıp, ya böyle küçül çülçere yakıp hal dokuyardılar da. Herinde elektrik tuğunun arasında hal dokuyarlar. Ol köp yengillik, köp kovuluk olup dur. Sorun yani son böyle ki Türkmenlerin yaşayan ovalarına da elektrik şöyeden berilse, kovulacak deyip yerli ilat umid bildiriyor Türkmenistan'ın elektriği gelir deyip umidi var. Oman Jowzjan welaýatynyň 10 etrabı var. Şonuň 8 etrabında türkmenler koçun bolup ýaşaýarlar. Indi Karkyn we Hamyap etraplarynyň ýaşaýjylarynyň hemmesi türkmenler bolup durýar. Ýöne Awganystanda bir ilat sanawy geçirilmänden soň anyk onuň şunça halk bardyr diýip aýtmak kyn da häzir.
Indi Saýmerdan bir tarapdan ne Türkmenistan berermen, Awganystan alarman, şoňlar birlikde adamlarym ulukan peýda görjek ýöne howpsuzlyk meseleleri hem bar ahyryn Demirgazyk Awganystanyň bu ýagdaý nähili. Elektrik çekilmegine howpsuzlyk ýa-da jeňçiler meselesi päsgelçilik döretmeýärmi?
Indi şol elektrik ýa böleki şo abadançylyk işleri jeňçilere de gerekde. Eger jeňçiler halk şu abadançılık işleri bolmasa onda dinçilere misal üçin salgıt beriye yerli ilat ondan sonra usur zekat deyip beriye sol usur zekat bermeni koyar halk eger öyle bir şu halk il vehbiyetli işlerin önüne geçse olur. Şunun için mene önüne geçmedim kadiyen yani hopsuzluk meseleleri kovdal. Demirgazyk Awganystanda hususuna Jowzjan velayetinde Faryab velayetinde Balk velayetlerinde hopsuzluk meseleleri yaramadlığında galiba oğulların hemmesinde cengçileri hareket ediyorlar. Şunun için hopsuzluk meselesi bak elbette yöne bu ona bir çözgüt gözlerlerim kadiyen yerli ilat eger bu kısış korkuysa cengçilere biz eger bu işlerin amalı aşmanı böktünç olacak olsanız onda biz salgı bermez ya böyleki mümkünçülükler düretmez deyip elbette solardan nani ya çörek ya halktan cengçiler başka soların üstüne yüklen ya da yerli ilatın üstüne. İl yaşlıları eğer şeydi bir adı etse ol cengçiler bir böktönçlük düretip bilmez deyip halk aydı elbette.
Hormatly dinleyijiler, kawulla kawarçymyz Saýmerdan ulum radio bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şonuň bilen hepdeniň jeminiň nowatdaky sanyny geçirip gutaryarys. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun, azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.